Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Začenjamo z današnjo svetovalnico pravne zagate, zato je z nami odvetnica Mateja Maček. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Tudi danes nas čaka kar nekaj vprašanj, seveda pa so poslušalci vabljeni, da se nam pridružijo tudi po telefonu. 01 512 10 00. Začenjava s pismom, ki je sicer precej dolgo. Naj povem, da prosimo, ne, če zapišete vprašanje kratko in jedrnato, tukaj smo imeli kar nekaj težav, da smo izluščili vprašanje tako, kot ga bom zdaj le podal. Magda ga je zapisala, gre pa za služnostno pot, ki jo po njihovih besedah uporabljajo že od časa Marije Terezije in pravijo, da ni bilo nobenega problema, dokler so uporabljali konjsko vprego. Zdaj pa, ko imajo traktor, je seveda nastala težava in piše, da so morali plačati celo uporabnino, potem pa gre postopek naprej, da se zdaj, ko sosed osporava to, kolesnice niti ne poznajo več in da se pravzaprav ne vozijo več, zanima pa jih glede služnosti, kolikokrat na leto morajo uporabljati pot, da jim ne zapade služnost, oziroma ali se mora odškodnina za uporabo poti res plačati in zelo se bojijo, da bi jim služnostno pot oddali. Po drugi strani pa poslušalka Magda seveda pravi, da imajo približno 800 metrov od njihovega skladišča, kamor pač vozijo iz te parcele, še drug uvoz, ki pa je seveda precej dlje.
Lejte, prva stvar, ki je pomembna za služnost, je pač v tem konkretnem primeru očitno gre za pridobitev služnost na podlagi priposestovanja, je, da se pač služnost redno izvršuje. Če se služnost iz katerega koli vzroka 3 leta ne izvršuje, ker je recimo lastnik to nekako oteževal, potem se ve in imetnik služnosti, ki sicer ni upisano v zemljiško knjigo, je pa priposestovana, ne odreagira, potem služnost ugasne. Zdaj vprašanje, kolikokrat na leto se moramo zdaj tam pelati, da ne bomo služnost izgubili, to ni ravno vprašanje na mestu. Če je služnost namenjena za neko konkretno uporabo gospodujočega zemljišča. To v tem konkretnem primeru, glede na to, da gre za kmetijske površine, pomeni toliko krat, kot je potrebno, da se za kmetijsko uporabo je potreben dostop za gospodujoče zemljišče. Zdaj, če je ta, recimo, trasa, zdaj bom bolj hipotetično odgovarjala, če ta, ne trasa, pač pa ta gospodujoča nepremičnina, torej zemljišče, do katerega se pač dostopa po tej služnostni poti nek travnik, ne, potem je popolnoma jasno, da travnika bolj ali manj ne hodimo plet, ne, ampak da je dostop za košnje, zdaj košnje vemo, odvisno od sezone, včasih je to pač so tri košnje, zdaj pri letošnjem dežju se pogovarjam s kmeti, so že otavo pokosili, pa smo še v maju, a ne? To pomeni, torej drugo košnjo so že upravili in če bo tako trava rasla, kot raste sedaj, ne? To vemo vsi, ki moramo kositi kaj, tudi če okoli hiše, da potem bo najbrž letošnjem letu, ne bojo samo tri košnje, ampak se lahko zgodi, da jih bo tudi več. Torej, ni enega enoznačnega odgovora na to, kolikokrat moraš voziti, da bo služnost se obdržala, da ne bo ugasnila, da rečemo, ampak je pač tolikokrat, kot je potrebno za to, da lahko ti tisto svojo gospodujočo zemljišče ustrezno obdeluješ, če gre pač za kmetijsko površino. Najbrž je drugače, če imaš na tisti parceli, ki je gospodujoča, torej na svoji parceli vrt, kjer boš pač in sadil in okopaval in pobiral pridelke sprotno, a ne? Zlasti, če gre za vrtnine, Če pa je to, ne vem, krompir, ne, bo pa seveda takrat, ko se sadi in naprej pač, kolikor je pač potrebno za kmetijsko obdelavo, glede na kulturo, ki jo imaš na tej parceli. Ne. Tako da to ni. Je pa gotovo res, v tem konkretnem primeru, seveda, tako dolgega pisma je nemogoče povzemati v nekem uvodu za vprašanje, ampak tukaj tudi se izhaja, da je prišlo do spora in da je sedaj že poteka sodni postopek, kjer pa seveda mora tisti, ki zatrjuje, da je služnost priposestoval, ustrezno dokazati, da je to služnost res priposestoval in da je tudi jo ustrezno uporabljal. Izvajal, da se je služnost pač služnostna pravica dejansko koristila, da se je ta dostop, če gre za pot, izvajal tako za dostop pač peš, če hodeš peš, ne bo kolesnic. Ne? Če pa zatrjuješ, da gre za vožnje s traktorjem, če je to dost pogosto, se pa gotovo tudi potravi, če je to v potravi, neke kolesnice poznajo. Ne? In zato je seveda sodišče, kadar ugotavlja, ali je neka služnost obstaja in je priposestovana, mora seveda tisti, ki toži, dokazati in tudi sledovi, ne, na zemljišču so eden od dokazov in če jih ni, potem kaže na to, da intenzivnost izvrševanja ni bila tako pogosta, kot je bila pogosta, pač, če bi, ne vem, s težkimi traktori vozili in bi se kolesnice poznale. A ne? Kar se tiče odškodnine, to je stvar dogovora. Če služnost nastane z recimo sodno odločbo, ki je izdana v postopku določitve nujne poti, potem bo gotovo določena odškodnina. Enkratna odškodnina, ker v bistvu je ta služnost na pot, se določa v postopku, kjer je sodišče dolžno tudi z angažiranjem ustreznih cenilcev ugotoviti, kakšna škoda nastaja lastniku služečega zemljišča in se to določi v enkratni odškodnini. Lahko se tudi je dogovor o tem, da v bistvu se neka odmena, neka odškodnina za uporabo služnosti tudi se pač stranke dogovorijo. Tako da ne pomeni služnost vedno avtomatično tudi, da ni nobenih plačil odškodnine. To je veliko krat stvar dogovora in iz tega pisma, res obširenega pisma, prav gotovo izhaja, da so lastniki, ki to gospodujoče parcele, torej lastniki, ki služnostno pot uporabljajo za dostop do svojega zemljišča, sami pristali na zahtevo lastnika poti, da neko odškodnino plačujejo po tistem, ko so prenehali z izvajanjem služnosti s konjsko prego, ampak so potem prešli na traktorje. Morda še nekaj. Mnogokrat se srečamo lahko tudi v zemljiški knjigi, kjer so v služnosti upisane in piše hoje vožnje in volov prege, ne? Ker včasih so pač se pravzaprav še več kmetijskih površin obdelovalo z pomočjo volovskih preg, konje so imeli za kaj bolj drugega, a ne? In kaj zdaj to pomeni? Ne? Vemo, da danes nihče ne bo šel z voli orat, ampak da bo za kaj takega uporabljal traktor. No, sodna praksa je glede tega jasna, da tisto, kar je bilo nekoč volovska vprega, je danes traktor. Ne? Tako da, kar se tega tiče, če ima nekdo služnost upisano na ta način, se to pravzaprav interpretira danes pač dostop z tudi kmetijsko mehanizacijo.
Tako, naj bo to dovolj, kar se tiče tega vprašanja. Zdaj pa gremo k Nadi iz Postojne, ki je z nami na telefonu. Nada, se slišimo?
Ja, se slišimo. Dobar dan, dobro jutro.
Povejte.
Pozdravljeni.
Imela bi eno vprašanje. Mene zanima. Mi smo si želeli urediti vrt. Zdaj je bila, bom rekla, živa meja in smo dali tu ven. In da bi to uredili zaradi mej, ker tlele je več mejašev, smo pozvali vse stranke, ki z nami mejijo in geodete. Geodeti so postavili mejnike, vse stranke so se strinjale, podpisale, čez 3 tedne pa je ena od strank razveljavila podpis oziroma sodnica, ali ne vem, kdo to razveljavi. Kako je to možno? To mene zanima.
Lejte, gospa, to, kar zdaj lepo povedujete, meni tudi nič ni jasno, ker noben sodnik ne razveljavlja na geodetski upravi. Če ste imeli upravni postopek z geodetskim podjetjem, pooblaščenim geodetskim podjetjem, ki je izvedel mejno obravnavo in so vsi pa soglašali s tem zapisnikov, nimajo sodniki nič s tem, da bi čez 3 tedne razveljavljali, ker v takih postopkih sodniki niti ne sodelujejo. Tako da to vam ne znam povedati. Dejstvo je, da sodnik v upravnem geodetskem postopku niti ne sodeluje, tako da ne vem, kdo bi to bil.
Ne vem, ker to je šlo pol na sodišče.
Ne, gospa, na sodišče prav gotovo ni šlo tako, kot vi pravite, ampak je šlo kvečen tako, da je geodetska uprava izdala odločbo, oziroma je stranko, ki je umaknila podpis, napotila, da sproži ustrezen sodni postopek za sodno določitev meje.
To
ni razveljavitev in potem je sodišče po pravilih stroke in skladu z zakonodajo sodno določalo mejo. A ne?
Ja, tudi je bil sodni izvedenec,
no, seveda.
Se je s to mejo strinjal, mislim, jo je potrdil, ampak ta stranka se ponovno ni strinjala.
Ja, sej bo sodišče pač moralo odločiti, ne, glede na mnenje sodnega izvedenca, glede na izvedeni sodni postopek, sodna določitev meje nepravdni postopek, v katerem sodišče angažira tudi, tako kot se sama že povedala, sodnega izvedenca geodetske stroke in na podlagi tega mnenja in na podlagi izvedenega postopka bo sodišče odločilo. Če bi se stranke strinjale, potem seveda niti bi bilo možno skleniti na primer sodno poravnavo, če pa ne, je pa pač ravno takrat, kjer ni soglasja med udeleženci v postopku, je pa naloga sodišča, da pač na mesto stranki se ne morejo zmeniti, ne, ali pa sporazumeti, da o sporni zadevi odloči. In to bo moralo sodišče narediti.
Bom rekla, ta sodni izvedenec je bil 2-krat na terenu. Prvič je potrdil meritve geodetov, drugič, ki pa je bil, pa je šel čist drgam s to mejo.
Lejte, gospa, jaz vam nadaljavo absolutno potekajočega sodnega postopka ne morem komentirati. Lahko pa vi to vprašanje zastavite sodnemu izvedencu. Zakaj je enkrat povedal tako, z drugič pa drugač? Se to je popolnoma jasno, da če sodni izvedenec 2-krat različno isto mejo interpretira, je to več kot odlično vprašanje za enega, kaj zdaj velja.
Pa še to je treba povedati verjetno, ne, da tisti, ki se ne strinja, bo nosil stroške in on bo peljal tudi ta postopek naprej. Bodo morali te, ki so v postopku, se tudi strinjati recimo z novim in nikjer ne piše, da se bodo, ne?
Na koncu bojo, ali mi všeč ali ne, morali strinjati za pravnomočno sodno odločbo, ker jo bojo pač morali sprejeti, tudi če jim ni všeč. Ne? Glede stroškov so pa pravila glede različnih postopkov različna. Ne? Ampak gotovo tisti, ki se v upravnem postopku ni strinjal z mejo in je bil strani geodetske uprave napoten na sodni postopek, nosi stroške tega sodnega postopka, ne nazadnje mora postopek sprožiti in tudi, ko je treba v sodnem postopku, recimo za določitev meje, sodno določitev meje nositi stroške, predujmo recimo za sodnega izvedenca, je seveda predlagatelj tisti, torej tisti, ki sproži postopek, da te stroške plačuje oziroma jih zalaga, ker v nasprotnem primeru sodišče takega dokaza ne bo niti izvajalo.
Tako. Gremo naprej. Damjan iz Ljubljane je zdaj z nami. Damjan, se slišimo?
Slišimo. Dobro jutro. Na vprašanje imam. Na spodni parceli, ki smo jo prodali, sta zdaj zrasla 2 stanovanska objekta, da sta se pa lahko zgradila, pa mogli pa oni seveda ogromno zemlje odstraniti in je nastala neka pregrada ali ta pač neka luknja. Ne? No in zdaj pa ta 2 objekta stojita, delovno ograja, tista, ki jo morajo gradbinci postaviti, se bo počasi umaknila. Zdaj me pa zanima, kdo nosi stroške postavitve ograje, mogoče razmejitvene, ali to pač je strošek tiste, ki je postavil objekta, ali moramo mi tudi participirati, kako je s tem. Hvala za odgovor.
To je stvar dogovora, poglejte, lahko je tudi brez ograje. Ne? A veste, nikjer ne piše, da ograja mora biti.
Hočem samo to vprašati. Glede na to, da je pač luknja večja, kot je bila takrat, ko so oni to kupali in da je nastala zaradi tega, ker so postavili...
Ne gre, gospod, se upravičujem, da vas prekinjam, ampak očitno ne gre za luknjo, ampak gre za višinsko razliko v parcelah.
Tako,
ne?
Tako, ja.
Ja, lejte, tako, zdaj on...
Samo zanima, a dovolite sam, da postavim do konca vprašanje. Zanima me samo zaradi zaščite mojih otrok, če tam kdo dol pade, ali kdo nos zdaj to odgovornost? Mislim,
Za svoje otroke vi odgovarjate. Ne? Zdaj, če vi mislite, da je pač meja, mislim, za varnost svojih otrok gotovo vi odgovarjate. In sploh, če vi mislite, da je zadeva pač za vaše otroke nevarna, boste pač svoje zemljišče ogradili. Zdaj, tam glede višinske razlike sej kot mejaš, ne na zadnje, če prav razumem, ste to zemljo celo vi prodajali, kot mejaš ste bili seznanjeni z gradbenimi načrti in v bistvu vse čas mislim, veste, kakšen namen ali pa na kakšen način se bojo postavljali ti novi objekti. Zdaj, če je prišlo do te višinske razlike, potem na katero ste pravzaprav bili vi upozoreni oziroma seznani ne nazadnje kot stranka, če ste pač sodelovali v gradbenem postopku, sem prepričana, da možnost bi imeli. Potem v bistvu je to stvar dogovora s sosedi. Zdaj, če gre to za stanovanjski objekt, ki se bo prodajal, bo najbrž investitor tudi sam urejal to okolico. Ne? Ampak ne morete pa direktno in avtomatično, zatega, ker je zdaj višinska razlika večja, odgovorno za varnost vaših otrok prevaliti na lastnika sosedne nepremičnine. Ne? Najbolj enostavna zadeva je, da se vi dogovorite, ne? In da v bistvu najdete eno rešitev, ki bo ustrezna za obe strani. Ni pa enoznačnega odgovora na to, kdo je zdaj dolžan, za kaj poskrbeti. Ne?
Ja samo vprašati, ker pač so različna tolmačenja, tako kot z različnimi ljudmi govoriš, kaj pa to, kar nekateri pravi, je kupil, more stanje v tako stanje spraviti, kot je bila, ne more vam lukne pustiti oziroma prepada. A to drži ali ne drži?
Glejte, odvisno, pod kakšnimi pogoji, na kakšen način ste vi prodajali, kaj se dogaja na sosednji parceli tist trenutek, ko ste vi nehali biti lastnik na tej parceli, ni več, da bi vi lahko postavljali pogoje. To situacijo, ki ste jo vi opisali, pomeni, kad recimo je služnost in nekdo, ne vem, neko inštalacijo vleče po moji parceli, bo seveda, ko bo ta gradbena dela končal, mora spostaviti na zemljišču popolnoma enako stanje. Ne morete vi zdaj, ker ste parcelo prodali, na kateri so nekaj gradili, pa zahtevati vzpostavitev prejšnje stanje tako, kot je bilo prej, ste parcelo prodali. Ne? Ne morete kar enih sporednic oziroma enačajev vleči iz situacij, ki se nanašajo na čist nekaj drugega. Ne? To je stvar dogovora, ko ste vi prodajali in ste prodajali najbrž, ker ste vedeli, da se bo tam nekaj gradilo, je stvar dogovora, kaj bo glede dogajanja ob meji. Če se tega niste dogovorili, se boste morali pa zdaj sporazumeti. A ne? Ampak vrnitev v prejšnje stanje velja za recimo služnosti ali pa ko, ne vem, po neki parceli gradijo javno kanalizacijo ali pa telekomunikacijske vode, pa to je popolnoma jasno, da mora investitor tega omrežja potem na tem zemljišču ponovno vrniti v prejšnje stanje, kakor se pač da. Ampak tukaj je, mislim, da kljub vsemu, da gre za malo drugačno situacijo.
Dobro, gremo naprej. Naša poslušalka Nevenka piše, da je pred leti zbolela za depresijo, zaradi tega sta se z možem očitno ločila oziroma se je odselila v prazno stanovanje po njenih pokojnih starših, ki ga je sicer po poroki podedovala njena sestra, s katero lepo sodeluje. Napisala je že o poroko, da ji zapušča svoje premoženje in nepremičnine. Ima pa sina in hči, s katerima pa nima nobenih stikov. Vprašanje je, ali bosta otroka dedovala nujni delež, kljub oporoki, da vse zapušča svoji sestri.
Ja, ukolikor ni izrecno v oporoki naša poslušalka navedla razlogov za razdedinjenje in ukolikor tudi dejansko obstajajo zakonski razlogi, da je razdedinjenje lahko, seveda bosta otroka lahko zahtevala nujni delež. Dejstvo je namreč, da potomci sodijo v krog nujnih dedičev in ne glede na oporoko, bosta otroka kot potomca naše poslušalke v zapuščinskem postopku lahko uveljavljala nujni delež, ne trdim pa, da ga bosta, ampak lahko ga bosta uveljavljala. Tako da je potem potrebno v oporoki navesti, zakaj jih razdedinja. Zdaj sam ni nekega avtomatizma, gospa je tudi napisala, da nima kontaktov in stikov z otrokom, no, to ni ravno zadosten razlog, ampak je treba kaj več utemeljiti, zato da lahko skladno z zakonom pride do razdedinjenja. Je pa v bistvu bolj na mestu, ker nekako razumem, da je sestra naše poslušalke tista, ki pomaga, ki skrbi za njo, pa to, da morda razmislita o tem, glede na to, da to skrb sestra dejansko za našo poslušalko izvaja, da morda glede premoženja uredite s kakšno pogodbo, ki bo dejansko pokrila to dejansko dano pomoč. Ne? Ker če sestra zagotavlja sestra naše poslušalke zagotavlja recimo bivanje, kot je vidno, je to gotovo neka velika v bistvu dobrina oziroma izvajanje neke resne v bistvu ji nudi pač stanovanje, potem prav gotovo je to mogoče pokriti s kakšno drugo ustrezno pogodbo, ki vsebinsko ustreza dejanskemu stanju.
Hvala lepa tudi za ta odgovor. Zdaj pa vprašanje naše poslušalke Franje. Navezuje se na prodajo sosednje domačije. Mi z njimi mejimo z vrtom, vrt in njivo, se pravi njiva in še naprej z gozdom. Zanima jih, če imajo predkupno pravico za nakup gozda, če s tem gozdom mejijo s travnikom oziroma njivo. Drugo vprašanje pa je, če imajo kot sosed mejaš predkupno pravico za domačijo, hiša z nekaj posestva, s katerim mejijo. Torej, zanima jih, če je možnost, da kljub temu, da mejijo z vsemi temi parcelami, lahko uskoči kdo drug pri nakupu.
Glede na to, kar je v bistvu upisano v tem elektronskem pismu, bi lahko zelo na hitro rekla, nimajo nobene predkupne pravice. Namreč, v tem ljudskem pogovarjanju ne, je to kar neka neustrezna predstava, da če spamejaš, imaš pa predkupno pravico. Predkupna pravica je vedno določena, v tem primeru gre za zakonito predkupno pravico. Solastniki imajo predkupno pravico, ne? Avtomatično. Sicer pa zakon o kmetijskih zemljiščih pozna prednost do nakupa, torej predkupne upravičence, zakon o gozdovih, torej pri prometu z gozdovi so tudi prednosti mejašev. Vendar, bom zdaj pojasnila, kadar gre za kmetijsko zemljišče, ki je na prodaj in se mora to kmetijsko zemljišče seveda prodajati tudi po pravilih, ki velja za prodajne postopke za kmetijska zemljišča, torej za javno objavo, ki se ponudba poda pri upravni enoti na območju, katere se to zemljišče nahaja. In potem v bistvu imajo zainteresirani kupci možnost podati ponudbo, na to ponudbo podati izjavo, da ponudbo sprejemajo in imajo seveda tudi možnost, da uveljavljajo pravico, predkupno pravico oziroma prednost do nakupa in ima, poudarjam, pri kmetijskem zemljišču, ki se prodaja, ima prednost kmet mejaš. Torej, ni dovolj samo, da si sosed, moraš tudi imeti status kmeta in moraš izpolnjevati pogoje za status kmeta v času, ko se ta prodaja vrši. To je eno. Pri gozdu ne govorimo avtomatično o mejaštvu, ampak pri prodaji gozda se upošteva, da ima prednost do nakupa tisti, ki ima najbližji gozd, torej najbližjo gozdno parcelo. Torej, če si ti
z vrtom
ali nivo mejaš na gozd, nimaš prednost do nakupa. Kar se pa tiče stavb oziroma, kot je tukaj napisan, domačije, ne, nakupa domačije, torej stanovanske hiše še z nekaj zemljišča očitno, pa seveda tudi nima sosed nobene predkupne pravice.
To je vse stvar dogovora oziroma...
To je pač stvar interesov, jasno, ki so znani. Ne? Kupec si želi, da bi lahko neko nepremično premoženje čim bolj ugodno kupil, prodajalec pa upravičeno zasleduje pač cilj, da bo za svoje nepremično premoženje, ki ga daje na prodaj, prejel čim višjo kupnino.
Največ iztržil, ne?
Tako,
vse je logično, ja. Ne? Dobro, hvala lepa za ta odgovor. Še tole vprašanje. Zanima me, ali na kakšen način je možno oddati stanovanje, pri katerem sta v zemljiški knjigi zabeleženi prepovedi odtujitve in pa kjer je vknjižena služnost stanovanja. Namreč darilna pogodba določa, da je podaritelj kot obdarovanec, da sta se dogovorila, da ima obdarjenčev oče brezplačno pravico stanovanja na tem naslovu in brezplačna pravica stanovanja je dogovorjena do smrti darovalca, ukolikor pa bi darovalec odšel v dom starejših z njegovim odhodom v dom, ta brezplačna pravica stanovanja preneha. Se pravi, kako je potem s tem, kdo se lahko vseli, kdo sme odtujiti oziroma obremeniti?
Lejte, oddajanje ni ne odtujitev in ne obremenitev. S to darilno pogodbo, to pismo je tudi precej daljše, tako da, ker sem ga prebrala, vem še za vse ostalo situacijo. Gre za situacijo, kjer je oče sinu podaril stanovanje, v stanovanju si izgovoril še pravico uporabe tega stanovanja do smrti oziroma do odhoda v dom starejših. Hkrati pa je izrecno določil, da dokler je živ, sin kot obdarjenec tega stanovanja ne sme odtujiti in obremeniti. Torej, oddajanje stanovanja ni obremenitev in ni odtujitev. Obremenitev bi bila recimo zastavitev tega stanovanja, torej neka hipoteka ali ustanovitev neke služnosti. Najemno razmerje ni služnost in ni hipoteka oziroma pač ta tovrstna obremenitev. In glede na to, da je bilo izrecno dogovorjeno, da darovalec odide v dom starejših in tam tudi po svoji volji ostane, da v bistvu ta služnost stanovanja, na podlagi katere je imel pač seveda zagotovljeno dosmrtno
bivanje
v tem stanovanju, gre namreč služnost stanovanja je osebna služnost, ki je vknjižena v korist konkretne osebe in najkasneje najkasneje z smrtjo služnostnega upravičenca ta služnost preneha. V tem konkretnem primeru dejansko pa je sicer vknjiženo, domnevam, služnostna pravica kot neomejena, torej dosmrtno, vendar pa je v sami pogodbi jasno dano pojasnilo, da ta služnost vendarle ne traja do smrti služnostnega upravičenca, torej darovalca, pač pa da preneha, ko ta služnostni upravičenec odide v dom. Tako da jaz ocenjujem in zaključujem, da ni prav nobenega razloga, da bi sedanji lastnik, ki je to stanovanje v dar prejel od svojega očeta, glede na dejstvo, da oče dejansko živi sedaj v domu in da se tam tudi na srečo dobro počuti in je zadovoljen, da v bistvu to stanovanje tudi odda. Lahko pa tudi sedanji lastnik in prejšnji lastnik, torej oče in sin, se skleneta dogovor, pisni dogovor, aneks. Ne aneks, ampak sporazum, da se pač ta osebna služnost stanovanja preneha, ostala in bo potem tudi v zemljiški knjigi ta služnost ne bo več vidna. Hkrati pa, ker je dejansko skladno s pogodbo že prenehala, ker je bila sklenjena do smrti oziroma do odhoda v dom. Tako da tudi ob upoštevanju pogodbe, s katero je služnost nastala, je ta glede na okoliščine že prenehala in je tudi prav, da se v zemljiški knjigi to uredi. Prepoved odtujitve in obremenitve pa bo seveda ostala in bo zbrisana šele po smrti očeta, torej darovalca.
Tako, hvala lepa za vaše odgovore, odvetnica Mateja Maček, za danes. Naj povem našim poslušalkam in poslušalcem, da bo naslednja pravna svetovalnica na sporedu 19. junija. Bi morala biti že 5. junija, ampak takrat bomo program oblikovali drugače. Gre namreč za 30. obletnico Radia Ognjišče, oddajanja našega koprskega studija, zato bo takrat seveda praznični dan za nas in bo tudi svetovalnica nekako drugače oblikovana. Tako da vemo, ne, pišete pa nam seveda lahko na svetovalnica@ognjisce.si za pravne zagate in vprašanje bomo dobili in seveda ob priliki odgovorili nanj. Za danes pa vse dobro in hvala lepa.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.